صاحب عمري ايام عشان ويهونه قريته قالت له بسرعه ان انا علشان بخونه كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي ويظلمني ده انا بعت عشانه الدنيا وعشان اجي وخسرني كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي وظلمني ده انا بعت عشانه الدنيا وعشان اجي وخسرني